God formiddag, altså. For mange av dere så kanskje jeg et litt random nytt fjes, og det helt greit. Jeg heter Eivind. Jeg var her for ganske nøyaktig et år siden, på Palmesøndag, for første gang. Men hvis ikke du var her da, eller bare har glemt meg siden, så går det greit. Jeg heter altså Eivind. Fra disse traktene. Jeg pleier seg I Grenland når jeg her, men jeg egentlig fra Skien da. Men jeg pleier ikke å påpeke det for Porsgrunns folk. Men så jeg fra Grenland, og gift med en som heter Marlene. Vi har vært gift snart 2 år, og vi bor I Bergen. Der har vi ingen barn, ingen bil, ingen penger. Men vi har masse regn og masse paraplyer, så det går veldig bra med oss der borte. Og der vi foreløpig, men vi på påskeferie. Og da lurte noen I Porsgrunn her på om jeg kunne komme hit, og da tenkte jeg ja. Gjerne. Det var veldig fint å være her forrige gang, og forhåpentligvis så blir det fint å være her nå også. Det har vært fint så langt, og jeg håper det fortsetter I den retningen. Forrige søndag da jeg var her, så prekte jeg ut fra en tekst som var direkte koblet til egentlig det du snakket om I sted, Marte, med faktisk Palmesøndag. Og I dag har jeg valgt en annen tekst som egentlig ikke direkte koblet til Palmesøndag, men vi skal likevel lage en kobling. Det greit for dere? Blir det liksom oppstandelse her nå da, hvis jeg tar en annen tekst enn det som at Jesus regjerer I Jerusalem? I så fall så må noen andre preke nå. Tore, du kan prøve. Men hvis ikke, så kommer jeg til å fortsette med det. Så. By the way, jeg har bodd I Bergen nå I... snart 6 år, og jeg tror jeg har vært der for lenge, for jeg snakket med Tore I stad, og jeg har aldri følt meg så lite hjemme I Grenland som akkurat da, fordi Tore sa at, eller vi snakket om at vi bor I Bergen, og at der møtte jeg Marlene, og så sier Tore, ja, Marlene bortanta der? Og da kjente jeg at, sånn, hæ, hva sa du for noe nå? Hun bortante der? Og det mulig at det uttrykket bare I Porsgrunn, eller så har jeg bare blitt alt for lenge I Bergen, for jeg ante ikke hva han mente med det, bortante der. Men hvis jeg bare tar en liksom, rask håndsopprekning nå, det hva, du som vet hva bortante der betyr, kan godt rekke opp en hånd, og så må jeg se om jeg, ikke sant, ja, det jeg som rar her, ja. Ja, men vet du hva, det godt å etablere, Tore, da det meg. Så det var fint å få litt, ja, jeg må rett og slett begynne på sånn Grenlandsskole igjen, tror jeg, for det her for lenge. Jeg må nesten gjøre det, altså, bortante der. Så det var jo helt gresk for meg. Aldri hørt om det før. Snakker liksom å oversette bortante der. Beklager til dere bak der. Vi skal faktisk inn I første mosebok, tenk det, I en sånn sett ikke så veldig lystig tekst, men det kommer til å bli bra dere, ok? Så heng med. Vi skal til første mosebok, kapittel 3, vers 1-9, og det rett og slett teksten om syndefallet. Men det kommer til å gå bra, dere. Det står der fra vers 1. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget, og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at ikke dere skal spise av noe tre I hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan spise av frukten på trærne I hagen, men om frukten på treet som står midt I hagen har Gud sagt, «Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Og da sa slangen til kvinnen, «Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, så vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Og nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet, siden det kunne gi innsikt. Så hun tok av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Og da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen I den svale kveldsbrisen. Dramatisk. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne I hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du? Hvor er du?» Dette jo en tekst om syndefallet, som sikkert en del av dere har hørt før. Og dette jo på mange måter Adam og Eva sin historie. Men det også vår historie. Syndefallet også vår historie. Og det Adam og Eva gjør jo egentlig det vi også gjør I våre liv. Enten vi vil det eller ei. Hvor dynamikken som oppstår I denne historien også relaterbar for oss. For det første, vi kan ha en tendens til å så tvil om det Gud har sagt egentlig stemmer. Og det bra for oss, det han har sagt? Kan vi faktisk stole på alt det? Og har jeg forstått det riktig? Har Gud virkelig sagt? Og fra det så gjør vi kanskje ting som Gud har sagt at vi ikke skal gjøre, enten I ubevissthet eller bevissthet, fordi vi ikke helt vet hva vi skal. Og så det ikke minst den påfølgende kan vi kalle det skammen, eller gjemselleken om du vil, fra Gud, når vi gjør det vi egentlig ikke skulle gjøre. Og det nettopp den der, når det gjemmer seg bak blader og trær og busker, det kanskje noe av den gjemmesekvensen der som jeg kjenner meg igjen I som menneske. At når jeg gjør det jeg egentlig ikke skal gjøre, så min første respons ikke å gå til Gud og si, hei, se hva jeg har gjort, jeg gjemmer meg. Og derfor I dag på Palmesøndag så lurte jeg på om vi kunne ha en nesten overskrift av de neste minuttene nå. Hvordan kan vi gå fra å gjemme oss bak disse fikenbladene til å ta opp palmegrenene og rope Hosianna? Hvordan kan vi gå fra å gjemme oss til å ta fram palmegrenene og rope og feire dette budskapet som påsken kom med? Høres det ut som en, hvis det var litt mystisk, så det helt greit for meg, for det kommer til å bli klarere for dere. Det greit? Så bra. Jeg skal begynne på en farlig lek her nå, for det ikke sikkert dere kjenner dere igjen I det her. Og jeg jo, tror jeg, under snittet I alder her. Men vi skal prøve. Det kan hende at dere likevel kjenner dere igjen. Jeg vet ikke om mange av dere har en mobil, ja. Det har jeg, en iPhone, sånn som de fleste har. Og her kommer mitt spørsmål. Okay? Og hvis ikke du skjønner hva jeg mener, så går det helt fint. Men har du noen gang tatt en såkalt selfie med mobilen din? Rekk opp en hånd hvis du har gjort det. Det jo noe startfekt. Ja, ikke sant? Du har tatt en selfie. Og det jeg har erfart med det her, det at på en vanlig iPhone så ligger det en sånn forhåndsinnstilling. Jeg vet ikke hvorfor, men hvis ikke du gjør noe med det, så vil du når du tar et bilde sånn som her, og tar et bilde, har du merket at hvis du gjør det med en vanlig iPhone, så vil bildet inverteres, som det heter. Altså at når du, ja, du nikker deg, det godt å se at en person kjenner seg igjen. Det betyr altså at bildet blir speilvendt. Og det veldig rart, for du ser jo på en måte noen når du tar bildet, men så tar du bildet, og plutselig så har iPhone av en eller annen grunn speilvente. Og nå vet ikke jeg om dere har opplevd det, men jeg kan I hvert fall si for min del, så liker ikke jeg så godt mitt fjes speilvent. Okay? Jeg mest vant til å se det sånn som jeg ser det. Og plutselig så blir det den andre veien, og mitt fjes ikke helt symmetrisk. Så derfor blir det sånn, wow, hva skjer her? Så jeg har med et bilde bare for å vise hvordan jeg opplever det. Det veldig sånn overfladisk og teit, men heng med. Det på en måte sånn, jeg har med Jim Carrey på bildet her. Det sånn jeg føler på en måte det jeg tar bildet. Jeg føler som, åh, det var et bra bilde, men I det inverteres så det her følelsen jeg sitter med av at liksom, det var ikke helt sånn jeg håpte det skulle bli da og så husker jeg lærte og hvis ikke du har tenkt over det her før, så betyr det jo ingenting for deg men jeg lærte at det folk ser når de ser mitt fjes, det jo det speilvente som jeg ser altså, hvis ikke du liker den speilvente versjonen av ditt fjes, som I hvert fall jeg ikke gjør så jo faktisk det er sånn folk ser meg folk ser ikke sånn som jeg ser meg I speilet folk ser meg sånn som det inverterte fra iPhone det kanskje derfor Steve Jobs og de har gjort det så det synes jeg veldig kjipt da og så ble jeg litt sånn selvsentrert rundt det og tenkte bare, å nei, det folk, sånn folk ser meg og så følte jeg meg så teit når jeg tenkte på det greiene her men det ikke litt fascinerende at de siste årene, særlig siden pandemien, så har jo vi mennesker sett ganske mye på vårt eget fjes. Jeg vet ikke om du har hatt hjemmekontor I disse tingene her, men mange av oss fikk jo prøvd oss på det, og Zoom og alle disse tingene her. Kanskje du en annen gang kanskje har prøvd Skype eller FaceTime, har dere gjort det før? Og skal jeg si dere en litt sånn trist ting om FaceTime og Zoom og Skype, altså når vi på en måte har videooverføring, det at, og de har forsket på det her, det ikke sikkert det gjelder deg, men de har forsket på at vi, når vi for eksempel FaceTimer eller snakker med en annen person via dette her, så ser gjennomsnittet mer på sitt eget fjes enn på den andre. Ikke det trist? Men jeg gjør det selv. Og vi ser så mye på oss selv, og jeg kikker der, og det liksom som at jeg skal ha en samtale med noen, men sitte med et speil, og ja, men du så hyggelig å snakke med deg da. Ja, altså, skjønner du? Men ikke det litt typisk oss? Vi selvsentrerte, og vi tenker mye på oss selv, og jeg skal ikke si at vi har blitt en gjeng med sånne narsisister enda, en som sykelig selvopptatt, men oppførselen vår skremmende lik opphavet til dette ordet, jeg vet ikke om du vet det, men narsisisme, Det kommer fra gresk mytologi, og ikke at det det vi feirer her nå, men bare la meg ta gjennom den historien her. Narcissus, han var den første narsisist, altså det gresk mytologi, og Narcissus han var en sånn ung, kjekk mann som gikk langs vann en dag, og så fikk han for første gang se sitt eget speilbilde. Og han ser på det I vannet, og så blir han så forelsket I det han ser, så han setter seg ned, og så stirrer han på sitt eget speilbilde helt til han dør. Narcissus drukner I sitt eget speilbilde, drukner sånn sett dypest sett I sitt eget selvbilde. Og jeg kan kjenne meg litt igjen. Det høres kanskje rart ut, og jeg vet ikke om det her overførbart for deg, men jeg opplever at det står dårligst til med mitt eget selvbilde de dagene og periodene hvor jeg mest opptatt av mitt eget speilbilde. Når jeg blir så fokusert på meg selv, ja, da merker jeg at da blir jeg mer oppmerksom på alt jeg ikke liker med meg selv. Og kan jeg si en ting som litt sånn flaut, men og jeg vet ikke om dere har kjent på det, og kanskje ikke dere vokste opp med de tipsene, men jeg fikk høre opp gjennom oppveksten, ikke nødvendigvis hjemmefra, men på skolen og kanskje på søndagsskolen, at det var veldig bra å kunne gå til et speil, og så kan du se deg selv I speilet, og så skal du si fine ting til deg selv. Har noen av dere gjort det før? Hvor du skal liksom si, ja, ja, du har gjort det kjempebra, jeg også har prøvd på det. Liksom, du en bra fyr, du ja, og kanskje Jesus elsker deg, og liksom masse sånne bra ting, og det jo konge. Men problemet mitt var jo at jeg så ikke det jeg sa. Jeg så bare en desperat fyr som prøvde å snakke noe liv inn I seg selv, men det ble jo bare verre. Det jeg følte meg jo mer patetisk etter å ha sett inn I speilet og sagt ting, for jeg skjønner, det jo bare jeg som sier det. Så jeg følte, jeg klarte ikke å lure meg selv til å tro på det jeg sa. Så mitt spørsmål I dag kan det finnes en bedre vei til et godt og solid selvbilde enn bare å stirre inn I sitt eget speilbilde? Og min hypotese ja, kanskje det handler om å ikke først og fremst se på seg selv, men å bli sett av noen andre som vi uten blader og fasader. Og der vi sårbare dere, men der ligger kanskje også grunnlaget for et sunt og godt selvbilde. Og derfor skal vi bevege oss. Høres det greit ut? Bra! Vi leste I stad fra første Mosebok, og jeg har lyst til å komme tilbake der. Det står jo fint, eller fint og vondt på en samtidig, at når de har gjort det, så står det, da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud, som vandret omkring I den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne I hagen, Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor du?» Gud en søkende Gud, virker det som her. Jeg tror ofte vi mennesker tenker at det vi som søker Gud, men det egentlig han som søker oss. Og så det ofte oss å la oss finne. Gud en søkende Gud. Han lengter etter å interagere med det skapte. Og vanligvis så ville jo Adam og Eva sagt liksom, «Hei, her vi!» Men det gjør det ikke noe, nå gjemmer de seg. De gjemmer seg, for de skammer seg over det de har gjort. De vet at de har gjort noe galt. Og på mange måter så det kanskje så det vi gjør. Jeg opplever I hvert fall fra teksten her at disse fikenbladene nærmest en illustrasjon eller et bilde på det vi også gjemmer oss bak I møte med både Gud, men også mennesker. Våre fasader, vår evne og vårt ønske om at folk skal tenke bedre enn oss enn vi egentlig Jeg hørte en smart mann si det sånn som dette, kanskje det gir mening for dere, at du og jeg, vi har et indre og et ytre hus. Det ytre huset, det det du ønsker at folk skal tenke om deg når ditt navn blir nevnt. Jeg ser for meg at du kan tenke på en liste nå, at liksom, hvis noen snakker om deg, jeg håper de sier det, jeg håper de synes at jeg hyggelig, jeg håper de synes at jeg gjestfri, jeg håper de synes at jeg kanskje til og med litt morsom, og så kan du tenke over, liksom, dette det jeg håper folk tenker på meg når de hører mitt navn. Det vårt ytterhus, og vi mennesker på godt og vondt prøver ofte å lage det ytterhuset så godt som vi kan, og det ikke noe galt I det. Men så tror jeg vi alle kjenner på at vi av og til har ting som ikke får helt plass I det ytre huset. Og det det vi da ender opp med å gjemme bort I det indre huset. Ting som ikke vi så stolt av, ting som vi håper at egentlig færrest mulig folk vet om. Skammen kanskje over noe du har gjort, eller noe som ble gjort mot deg, og som på mange måter hindrer deg, men som ikke helt vet hva du skal gjøre noe med. Men det ikke plass I det ytre huset, så du gjemmer det I det indre huset, bak blader og fasader. Hvem hadde ikke gjort det? Eller kanskje det en skyldfølelse for noe du stadigvæk gjør, som du vet at ikke du burde gjøre. Sinneproblemer, eller en avhengighet, eller et eller annet. Men det ikke plass I det ytre huset for det, så du gjemmer det I det indre huset, bak blader og fasader. Hvem hadde ikke gjort det? Eller kanskje du gjemmer en frykt for mennesker, eller en frykt for å være alene. Men det liksom ikke plass I det ytre huset til det å gå rundt og være så ærlig om det, så du gjemmer det litt I det indre huset, bak blader og fasader. Hvem hadde ikke gjort det? Og så tenker du kanskje nå, Eivind, hva alternativet da? Skal vi nå ha en sånn stor Hakuna Matata-fest hvor alle sammen deler fra sitt indre hus? Hvem har lyst til å begynne? Det hadde vært kjempegøy. Og sikkert fascinerende, og jeg har vært i noen settinger hvor kanskje jeg føler at folk har kanskje delt litt for mye av sitt indre hus, for jeg tror ikke det veien å gå alltid heller. Og du skal ha en ekstremt trygg relasjon før du tør å dele noe av det innerste inne, og selv da så må jeg være ærlig på at du vet jo ikke alltid hvordan det lander hos den andre personen. Det ikke sikkert at den relasjonen den samme etter det. Men det derfor det vi som her i Porsgrunn Misjonskirke i dag, vi bærer jo på gode nyheter om at det finnes en som aldri tar avstand. Som det blir sunget så fint, en som alltid elsker meg, en som alltid ute etter meg, og det her vet vi jo. Men jeg lurer på om vi faktisk har noe fra dagens preken som vi kan se nærmere på, som kan gjøre den klisjeen litt mer levende. Det mitt håp nå, mot slutten. Adam og Eva, de gjemte seg bak fikenblader, men det en kjent historie, som kanskje ikke de snakker om på søndagsskolen i dag, men som jeg regner med av og til kommer fram, hvor det også en annen person som gjemmer seg. En liten person. Han gjemmer seg opp i et morbærtre. Og et morbærtre, jeg vet ikke om du har sett det før. Jeg vet ikke om du har et morbærtre i hagen. Men et morbærtre, det et sånt tre som et perfekt gjemmested, fordi det ganske lett å se ut av. Men det veldig mange grener og blader, så det veldig vanskelig å se inn i. Så der sitter du godt gjemt, altså. Og der sitter denne lille mannen Zacchaeus, og han gjemmer seg. Han kan se det som skjer rundt, men det ingen som kan se han der oppe. Så folk bare går forbi. Og på mange måter så jo jeg, og kanskje du også, av og til i våre morbærtrær, både i møte med andre mennesker, men også i møte med Gud, hvor vi gjemmer oss etter han. Og det helt naturlig som vi snakket om i sted, men der vi. Og folk går forbi, og de vet ikke egentlig helt hva vi baler med på hjemmebane, i familien, i ekteskapet, i relasjonene vi rundt. Men det en person som stopper den dagen, og vi vet hvem. Han ser opp, og så sier han, Zacchaeus, kom ned. Zacchaeus, kom ned fra bladene, kom ned fra fasaden, kom ned. Og jeg lurer på om det også budskapet i dag, at kanskje Jesus stiller seg opp ved ditt morbærtre. Det ikke sikkert du vil innrømme at du der oppe, men det mulig du det likevel. Og så spør han deg i dag, kom ned. Kom ned til meg. Jeg vet at vi har kjent hverandre lenge, men du har gjemt deg i det siste. Kom ned. Kom ned og vær med meg. Ikke bare på en gudstjeneste. Kom ned og vær med meg. Uten blader og fasader, uten de innlærte bønnene dine. Kom ned. Og vær ærlig med meg da. Si hva du føler på. Sett ord på frustrasjonen din. Syng noen klagesanger til meg. Kom igjen. Vær med meg. Kom ned. Jeg tror Zacchaeus, når han gikk ned, jeg tror han var nervøs. Jeg. Følte seg sårbar, og plutselig så ble det litt sånn offentlig skue. Folk kunne jo se. Og han kommer ned. Men Jesus sier, i dag skal vi dra hjem til ditt hus. Og de drar bokstavlig talt hjem til hans hus. Men jeg tror også de dro godt innom hans indre hus. For Zacchaeus ble aldri den samme igjen. For jeg tror Zacchaeus fikk kjenne på det som vi som har vandret lenge med Jesus av og til glemmer, nemlig at Jesus ikke først og fremst så interessert i den polerte, fine, kristne, flotte versjonen av oss selv, men den faktiske versjonen av oss selv. De tingene som vi egentlig gjemmer fra alle andre, de problemene som vi håper at egentlig ingen klarer å se, men som vi av og til kan dytte borti. Det det Jesus interessert i. Han kan ikke gjøre noe med din fasade. Han bryr seg ikke om det. Det eneste han kan røre ved, og ha en kontaktflate med, det hvem du faktisk bak alle bladene og fasadene. Og der vil han løfte det opp. Og det først når vi skjønner at han ikke så interessert i det, men i dette her, at det å være kristen begynner å bli livgivende, og begynner å bli transformerende. Og Zacchaeus blir aldri den samme igjen. For jeg tror han skjønte det. Hvordan ser det ut for oss i dag, Porsgrunn Misjonskirke? Kanskje du føler at dette er noe barna burde høre. Men jeg har lyst til å være uenig med deg. Dette er noe du burde høre. For vi kan gå forbi oss selv i noe av de enkleste budskapene som likevel et av de viktigste. Kom ned. Og jeg tror det først når vi kommer ned fra disse fikenbladene, om du vil, som vi gjemmer oss bak, at vi virkelig kan ta palmegrenene på palmesøndag, så kan vi synge Hosianna uten skam, uten skyld, og vi kan få lov til å først og fremst fokusere på han. Skal vi synge litt sammen? Jeg kan be mot slutten her nå. Kjære Jesus, av og til det de enkle tingene, de enkle budskapene som vi har hørt før, men som likevel går forbi oss, Herre. Jeg ber om at denne palmesøndagen kan være en anledning til å komme ned fra våre morbærtrær, fra våre blader og fasader, våre behov for å pynte litt på ting. Og Jesus, du ser at vi kan jo ikke være pip åpne med alle vi møter, men vi kan i hvert fall være pip åpne med deg, Herre. Og jeg ber om at vi ikke går forbi oss selv i møte med denne tematikken her, Herre. Takk for at du tar imot oss med åpne armer. Og takk, Herre, at fikenbladene kan få lov til å falle i møte med deg. Og vi kan ta palmegrenene opp, og vi kan rope Hosianna. Hosianna. Takk, Herre, for det du gjorde denne påsken. Måtte det være en anledning til å virkelig vandre i denne historien her, Herre, som endret alt. Ber for hver eneste det rommet her om at den neste uke nå, verdens viktigste uke, kan være en annerledes uke. En pause, Herre, fra hverdagens mas og jag, og en anledning til å se deg som du er. I Jesu navn. Amen.